ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់អ្នកអ្នកអាចបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌អូស្ត្រាលីក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹង SBS Learn English ស្ដាប់បានគ្រប់ទីកន្លែងតាម podcast របស់អ្នក
sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីៗរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី19ខែមីនាឆ្នាំ2024ការពិនិត្យសារើដែលបានសន្យាទុកជាមុនមួយទៅលើការឆៃឆេរខ្លួនប្រាណកុមារដោយសម្រាប់ខោអាវចេញរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales មិនបានបញ្ឈប់ការអនុវត្តនេះមិនឲ្យបន្តទៀតនោះទេរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ Redfern បានលាតត្រដាងថាកុមារជាង 1,500 នាក់គឺជាកម្មវត្ថុដែលត្រូវទទួលរងនឹងការឆៃឆេរបំភៀបំភៀនដោយប៉ូលីសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកពលគឺប្រមាណជា220នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំរបាយការណ៍នេះនិយាយថាការឆៃឆេរខ្លួនប្រាណរោគថ្នាំញៀនបានក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយជារឿយៗมันបំពេញទៅតាមកម្រិតច្បាប់ដែលតម្រូវនោះទេប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងរួមទាំងរបួសស្នាមភាពអាម៉ាស់ខ្មាស់អៀននិងការភ័យខ្លាចចំពោះប៉ូលីសលោកអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Min មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចង់ឲ្យមានការពិនិត្យសាររើឡើងវិញប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខប៉ុស្តិ៍លេខ9នៅតែការពារថាវាគឺជាផ្នែកមួយដ៏លំបាកនៃច្បាប់ហើយថាប្រសិនបើយុវជនមិនធ្វើអ្វីខុសពួកគេនឹងមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេមួយទៀតនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានដាក់នៅសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការគំរាមកំហែងដែលលេចឡើងតាមអ៊ីនធឺណិតស្នងការ eSafety របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្ញើការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនយក្សដូចជា Google, YouTube, X និង Telegram ដើម្បីពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សានិងភេរវកលោកស្រីស្នងការ Julie Immangren មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីរបៀបដែលពួកជ្រុលនិយមកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាជាអាវុធដូចជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ការដោះស្រាយបញ្ហានិងប្រព័ន្ធណែនាំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឬក៏ចែករំលែកសម្ភារៈដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងខ្លឹមសារហិង្សានិងជ្រុលនិយមនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះរ៉ាឌីកាល់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានឈានទៅដល់ការវាយប្រហារភេរវកម្មរួមទាំងការបាញ់ប្រហារនៅវិហារអ៊ីស្លាម Christchurch ឆ្នាំ2019ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់51នាក់ផងដែរចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកកសិករម្នាក់នៅហ្គាហ្សាការព្រួយបារម្ភកំពុងតែកើនឡើងសម្រាប់អ្នកកសិករម្នាក់ដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅមន្ទីរពេទ្យអាល់ស៊ីហ្វាក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលបានកំណត់គោលដៅម្ដងទៀតជាមួយនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងរថក្រោះសារព័ត៌មានអាល់ហ្សាហ្សេរ៉ារាយការណ៍ថាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអ៊ីស្ម៉ែលអាល់គូលត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមុនពេលដែលត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលអូសចូលទៅក្នុងឡានដឹកទំនិញគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញដែលលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកអាល់គូលនិងអ្នកកសែតផ្សេងទៀតនៅនឹងកន្លែងជាបន្ទាន់ណែនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការនេះគឺលោកស្រី Judy Ginsburg មានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាការវាយប្រហារដែលមិនអាចទទួលយកបានលើសារព័ត៌មាន
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook